Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pare rău că v-am ținut. Și a doua cerere de părere de rău. Că nu mi-a plăcut niciodată când preoții vorbesc prea mult și astăzi am vorbit cam mult. Da. Dar nu știu, nu mi-am dat seama. Și am înțeles și am judecat pe mulți preoți și acum s-a întors judecata mea asupra mea. În sensul că oricum ce e mult e mult și da, pare rău. Dar uneori îți pui în gând, mai ales cu cum am început eu cu filozofia, să pun bazele, să argumentez, să unesc, la sfârșit să le unesc toate și până nu le fac toate, mi se pare că nu a ieșit și oricum nu iese nimic până la urmă. Când ești perfecționist, vrei să faci prea multe și nu iese nimic. Îmi pare rău. Asta ar trebui să fiu mai atent. Matei, capitolul 22, sfârșitul capitolului 22, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Am vorbit câteva întâlniri la rând despre cea mai mare poruncă din lege, care de fapt sunt două. Mântuitorul răspunde prin două porunci. El este întrebat care este cea mai mare și răspunde două porunci. Și am abordat greșeala care poate apărea din lucrarea acestor porunci în parte, adică unii fac numai prima poruncă și a doua o trec cu vederea. Asta e o boală a mai cu seama creștinilor care sunt în biserică, care cumva și prima poruncă oricum nu o fac dacă nu o fac pe a doua și prima poruncă o fac formal și o fac bifând niște lucrări exterioare care parcă sunt esența credinței, dar nu sunt esența credinței. Adică bifând faptul că te rogi în fiecare zi, care e foarte important, dar nu e esența credinței. Adică nu la asta ne cheamă Dumnezeu, asta ne ajută să facem toate celelalte bine, dar nu asta e esența credinței. Bifând, eu știu, ajutorarea aproapelui formal, trimițând bani nu știu unde, ajutând pe nu știu cine, eu știu, ținând toate sărbătorile, ținând toate posturile și sunt lucruri foarte bune, toate acestea sunt lucruri foarte bune, dar dacă se fac fără iubire de aproape sau fără să încerci să ai iubire față de aproape, ele devin carcase goale și la ele se referă Mântuitorul atunci când zice, Mântuitorul de fapt, Sfântul Apostol Pavel atunci când zice, făcut o ramă sunătoare și timbal răsunător. Așa cum au frica asta oamenii când vine cineva, iese în cale cu un vas și să nu fie gol, știți cu chestia aia, că dacă iese cu plin, aici e cu plin. Și când, cum să încerci un vas dacă e gol sau plin? Bați în el și au una tablă goală. Așa, lucrurile acestea, oricât de bine le-ai ține și oricât de cu strictețe și ca pe tradiție creștină a familiei și oricât de argumentate teologic le-ai face, dar le-ai face fără iubire față de aproapele sau chiar urând pe aproapele sau chiar nepăsându-ți de el sau găsindu-ți îndreptățiri să stai împotriva lui, ele devin timbal răsunător și aramă sunătoare. Adică un vas gol, vas gol fără niciun folos. Așa cum un vas gol într-o casă, ce rost are? Sau cine îl prețuiește? Pe când dacă este plin și mai ales dacă este plin cu, eu știu, cu cine știe ce lucru de preț sau care folosește, e de mare preț și de la nevreme de necaz și de foamete esențial. Ăsta e pericolul celor din biserică, celor din credință, să ia prima poruncă și pe a doua să nu o facă și a doua să-i găsească tot felul de îndreptățiri, că nu acesta, nu aceluia, nu aceluia, nu-ți vrei nici de mine, nici aia, nici aia, nici aia, nu-i dau că dau la porci mărgăritare, nu-i dau că dau la câini lucruri sfinte, să găsim tot felul de îndreptățiri, nu ăstora, nu despre ăștia e vorba, nu despre săracul e vorba, nu despre... Și tot timpul găsim orice altceva, asta e un foarte mare pericol și aici trebuie foarte multă dreaptă măsură. Și oricum, chiar dacă zicem că ținem prima poruncă, cum am spus, n-are cum să fie ținută prima poruncă dacă nu e ținută și a doua. Și prima poruncă sună ca un chimval răsunător. De aceea mi se pare foarte, foarte adevărat cuvântul părintelui Arsenie Boca scris la o biserică din Sibiu, în Cartea de Aur. A trecut pe acolo și părintele de acolo așa îl prețuia încât a zis, era târziu, prin anii 80. Și el era îmbrăcat în civil, dar părintele de acolo îl cunoștea, îi fusese coleg. Și i-a zis, părinte, scrieți ceva în cartea noastră de aur, cum are fiecare, noi n-avem, dar are orice instituție. Și părintele a scris cuvântul acesta: credința și fapta una sunt. Și mi se pare așa, în trei cuvinte, tot adevărul Evangheliei. Adică credința fără fapte e moartă, până la urmă, și se vede în faptă. Un Mântuitorul însă chiar ne spune: după roade veți cunoaște un lucru dacă e bun sau dacă e rău. După roade. Adică și roadele se văd în faptă, până la urmă. Și sună, altfel sună chimvarul sunător și a ramă sunătoare. Asta e pericolul așa celor din biserică, iar celălalt despre care am vorbit era pericolul celor care se îndepărtează de credință și care preferă să treacă cu vederea existența lui Dumnezeu sau chiar să o nege și dezvoltă un umanism creștin, un umanism ateu, un umanism fără de Dumnezeu, în care omul are de valoare, dar încetul cu încetul el își pierde valoarea, pentru că și natura are valoare și omul și animalele au valoare. La un moment dat începe să pentru că oamenii cu știință fac răul, în mintea acești umaniști atei, poate să ajungă foarte ușor o degringoladă a valorilor, încât nici o valoare nu mai stă în picioare, nici familia, nici, eu știu, comunitatea în sine, nici nația, nici nimic nu mai are valoare, și asta e pericolul celor care nu mai au pe Dumnezeu, nimic nu mai are valoare. Cum zice Dostoevski, dacă Dumnezeu nu există, totul este permis. Adică totul intră într-un haos de nedescris, pentru că nu mai are... E ca și cum și-ar pierde capul, stăpânul, ca la ferma animalelor. Dacă ați citit de Orwell. Ori pierde stăpânul, toate animalele au razna, fiecare se face stăpân, fiecare așa puterile sfătești, nu se revoltă, se răscoală, devin sălbatice, nu mai au ascultarea domestică pe care ar trebui să o aibă, cum sunt animale domestice, nu mai ascultă de minte, nu mai ascultă mintea de Dumnezeu, nu mai ascultă nimeni de nimeni și se transformă tot într-un haos. În primul rând degringolada asta a valorilor, după aceea și dispariția lor, după aceea fiecare își face valorile lui și ideile lui și trăiește după ele și crede că el a găsit adevărul veșnic, dar lucrurile pot să ajungă până la a pune non-valorile ca valoare și valorile ca non-valori. Pur și simplu, cele mai de jos, asta e și lucrarea diavolului, cele mai de jos și mai care ar trebui să fie talpa, le pune în vârf, adică ajunge păduchele în frunte. Și stă păduchele în frunte și zice: asta e un premiu și o coroană, uite ce am, un păduche în frunte, e coroana mea. În loc să, și poți să chiar și crezi asta, că bine, nu vorbesc de, înțelegeți, ca o metaforă. Și cele mai murdare lucruri pot părea atât de frumoase și interesante și de dorit. Asta e, că atunci când Dumnezeu nu mai este stăpân, că este dat afară, de fapt pare un haos, dar de fapt stăpânul începe să fie diavolul, marele stăpân al haosului, care vine să se facă stăpân peste sufletele noastre. Și asta este pericolul celor care le alungă pe Dumnezeu sau nu le iau în seamă. Acum, în întâlnirea de astăzi, aș vrea să vorbim despre boli care, despre boli ale celor, ale sufletelor noastre, atunci când încercăm să le ținem amândouă poruncile. Deci nu e vorba că una o ținem, alta nu o ținem, una o băgăm în seamă, alta nu o băgăm în seamă. Despre... Și am plecat de pe două baze. Una, porunca iubirii față de Dumnezeu, porunca iubirii față de aproapele. Am discutat despre faptul că unii nu iau în seamă pe Dumnezeu și e ca și cum ai rămâne într-un picior, ca colosul din Rodos, care stă într-un picior în loc să stea în amândouă, și sau stă în dreptul sau stă în stângul. Amândouă duc la căderea colosului, adică a omului. Dar se poate întâmpla de aici încolo, chiar dacă își pune picioarele pe amândouă, omul să fie beat și să... El stă cu picioarele pe amândouă, dar se mișcă amândouă și sunt neînțelese și nelucrate bine, neînțelese în duhul lor, în așa cum le-a poruncit Dumnezeu. Și aici, de fapt, începe învățătura de credință apostolică, ortodoxă, în sensul că este un mod de a le înțelege. Este un mod de a înțelege aceste porunci. Nu, acum eu înțeleg poruncile după cum îmi trece mie prin cap. Și... Cele mai multe denominațiuni creștine și oameni care sunt în credință, care cred în Hristos, fac un amestec între cele două porunci. Înțeleg într-un fel iubirea față de aproapele, aleg ei pe unii, sau aleg ei niște forme de iubire față de aproapele, o formă de iubire emoțională a celor cu ochi plângăcioși și albaștri, sau nu știu, oamenilor singuri, nu știu, găsești tu niște forme, numai pe ăștia trebuie să iubești, numai pe ăștia în felul ăsta trebuie să iubești, poate ești și de mic tentat sau ești cumva proiectat spre anumit tip de, de oameni pe care să iubești, la care să ții. Și foarte mult să știți că suntem, ținem sau nu ținem la unii oameni, la unele categorii sociale, la bărbați sau la femei sau la copii sau la bătrâni, pentru niște experiențe pe care le-am avut noi în viață. Dacă o bătrână ne-a terorizat când eram mici, nu suportăm bătrânii, să zicem, și nu-i crezi oricât de mult suferă și îi doare la ască, știu, îmi spunea un domn. Doamne, atâta mi se plângeau că numai când i-au auzea, zicea, prefăcuții, că și orice pe cine auzea bătrân care se vaită, lasă că știu niște prefăcuți, și acum omul ajunsese bătrân și nu erau prefăcuți, domnule. Că și eu acum, din toate încheieturile, mă dor toate și domnule aveau dreptate și toată noaptea se... Zicea, aveam un bătrân în casă, săracul, și toată noaptea zicea, și taci din gură, îi zicea, lasă că vă știu eu. Și chiar credea. Și pentru că avusese niște experiențe și cu niște bătrâne mai viclene, niște mame vitrege de astea mai viclene, care știau să se vaiete în așa fel, iar după ce dispărea tata de acolo, știa cum să-l bate pe copil, să lască. Deci n-avea nimic. Dar când venea soțul, ea în vârstă și ea și soțul, mama vitregă, știa cum se plângă. Și intrase în cap că, dom'le, las că știu eu, cu ăștia văicăricioșii și mai ales bătrânii. E o prefăcătorie. Și se poate întâmpla ca și de cele mai multe ori să iubim numai pe unii și pe alții să nu iubim și să alegem pe cine iubim și pe cine nu iubim pe niște motive foarte, nu știu cum să spun, atât de prost alese și atât de emoțional alese și întâmplător alese în funcție de niște evenimente din viața noastră, de râsul lumii. Deci suntem de râsul lumii, dar chiar le urmăm până la sfârșitul vieții. Suntem în stare să facem efortul, să facem un bine pentru niște oameni la care... Numai pentru că și eu eram copil mic, blond și aveam ochii nu știu cum, când eram mic, îl văd pe unul, ăla îi dau, că seamănă cu mine. Și așa plângea ca și mine cu sughițuri și îi dau la ăla. Și suntem așa de, nu știu cum să spun, subiectivi în binele nostru, foarte subiectivi. Iar dacă, de exemplu, țin minte și acum, am suferit de problema asta, vă dau exemplu pe mine însă. Un băiat, Marcel, care ne teroriza la școală, nu suportam oamenii care se cheamă Marcel. Toți erau răi care erau Marcel. Sau cineva care fura și era cu moți, cu căciulă cu moți, toți cu căciulă cu moți, ăștia pot să mă fure. Deci rămân lucrurile astea foarte puternic în minte și rămâne o viață întreagă tributar unor asemenea gândiri. Și aceea de râs, până la urmă, e că chiar rămânem tributar până la deși bătrânesc. Și unii chiar își argumentează și chiar își fac filozofii de viață din asta. Adică, asta știu eu, că oamenii așa și așa o ia-s buni. Numai de ăștia din zona noastră și așa și îmbrăcați așa și care umblă așa și care vreți așa neau și o ia-s băieți buni. Iar ei la alții răi. Deci putem să mergem pe calea poruncii iubirii față de aproape, dar să facem diferite sortimente și pe unii pe care așa în mod emoțional îi alegem noi și care se seamănă cu noi sau ce au ceva din viața noastră, din durerile noastre, să-i ajutăm și să-i le fim în apropiere, iar pe ceilalți care nu se aseamănă cu noi și care nu au nicio treabă și sărași, au trăit altfel. În alt chip, sunt fete. Nu-i înțeleg. Sunt băieți, nu-i înțeleg. Sunt, eu știu, fii de altceva decât ai fost tu sau au trăit o altă viață cu alte suferințe. Nu-i poți înțelege și nu-i poți mângâia și nici nu... Calci porunca lui Hristos, care de fapt se spune în ea: plângeți cu cei ce plâng, bucurați-vă cu cei ce se bucură. Adică, dacă omul acela e trist și nu să zicem că e orășan și tu zici, lasă-mă că știu eu ce treabă are ăsta, ce necaz are ăsta, orașul de ziua pe fața blocului, cheia de gât, acum nici măcar nu mai e cu cheia de gât. Ăsta n-are dureri și nu compătimești cu el deloc, pentru că numai copilul de la țară, crescut cu greu la plug și nu știu ce, ăla merită să nu știu ce. Și poți să fii foarte subiectiv și foarte... neascultător de porunca lui Dumnezeu și tu să fii foarte liniștit în... să zici că așa simt eu, dacă așa simt eu, dacă așa îmi spune inima. Dar nu cred că în privința asta trebuie să ne ascultăm inima. Până la urmă, noi trebuie să urmăm porunca lui Dumnezeu așa cum este și să plângi cu cei ce plâng și cu cel necăjit, cu cel necăjit, să-l încerci să-l înțelegi. Până la urmă, este o ieșire din sine. Și cred că mulți vă recunoașteți în lucrurile acestea, în sensul că, cu siguranță, majoritatea dintre noi avem tot felul de oameni pe care îi înțelegem mai mult, pe alții înțelegem mai puțin, unora care suntem în stare să le dăm mult, mult, numai pentru că avem niște apetențe, niște afinități față de ei, iar altora nimic, nimic, pentru că nu ne plac ochii lor și comportamentul lor și mișcările lor și felul cum își așează părul după ureche, sau nu știu ce nu ne place. Deci niște lucruri care, dacă o să ne întrebe de ce nu i-ai dat omului ăsta la a doua venire, tot să-i zici, nu-mi plăcea cum își făcea nasul, nu știu ce. O să fie un motiv să alegi între oameni lucrul ăsta? Sau vorbea, când vorbea, scotea spuma aici la colțul gurii și nu l-am ajutat. Poate să fie ăsta un motiv serios când în fața lui Dumnezeu vei da seama? Nu poate fi serios. Și atunci, până la urmă, ieșirea asta din noi înșine și din alegerile noastre atât de subiective, este o ieșire spre libertate, o ieșire spre altceva decât ești, spre o libertate mult mai mare, spre un areal mult mai larg, până la urmă, spre aer. Adică ești înfundat, închis în niște lucruri atât de mici, înguste, cum zicea Părinte Teofil, ești cum ai fost săpat în lume, așa ești și gata, așa rămâi. Că așa se întâmplă, să ai niște experiențe minime și transformi acele experiențe în capete de pot veșnice. Adică micile tale experiențe că, nu știu, că un moldovean s-a făcut rău, toți moldovenii sunt răi, că un ardelean a fost mândru și te-a luat tare, toți ardelenii sunt mândri și răi. Și să transform lucrurile astea în axiome ale vieții tale întregi, e o mare greșeală, foarte mare greșeală. Dar cei mai mulți suntem tributari unei asemenea gândiri. Să știți că dacă vrem să împlinim porunca lui Dumnezeu asta cu iubirea față de aproapele, chiar dacă nouă ni se pare că împlinim într-o anumită măsură, dar suntem tributari unei asemenea gândiri, trebuie să dinamităm aceste... Tu poți să ai niște gânduri așa, poți să-ți zici, da, Dumnezeu, ardelenii sunt un fel, moldovenii sunt cam așa, dar în mare nu poți să fii niciodată să zici, da, așa e și toți sunt așa. Sunteți niște prostii și niște care te fac, de fapt, să nu mai faci porunca lui Dumnezeu. Sau să zici că maghiarii sunt așa, sau rușii sunt așa, sau ăia sunt așa. Păi maghiarii l-au dat pe Moise Unguru. Nu există mai mare ajutător împotriva desfrânării decât Moise Unguru, știți? Nu există. Și asta a spus-o Hristos. Era maghiar, era monah la Lavra din Kiev, ajunsese pe acolo ca un fel de soldat și după aceea așa, atunci așa se făcea. Un om care avea bani și făcea oaste, cumpăra soldați de peste tot și veneau ăia și îl păzeau. Și ajunsese soldat pe acolo și a trecut la ortodoxie. S-a convertit. Și a ajuns monah la Pecerska și atâta luptă a avut împotriva desfrânării și după aceea prin ispite, pentru că a iubit o prințesă poloneză foarte mult, deși el era monah, adică era acolo frate la Pecerska, și l-a dorit și l-a adus în casa sa, că cine putea să-i stea în cale marii prințese care dădea bani peste tot și făcea ce vrea ea. Și l-a terorizat nopți și luni de zile prin ai fi lui ei, soție și bovnic. Și el nu vrea, eu sunt monahul lui Dumnezeu, eu vreau pentru Dumnezeu să fiu. Și s-a luptat acolo luni și luni de zile și n-a căzut. Cu toate, de la ispite trupești, de la mângâieri până la bătăi, până la tot ce vrei, pentru că ea avea în subordine atâția oameni, putea să facă ce vrea. Și întorcându-se la Pecerska, a murit acolo, aproape că a fost martirizat în luptele acelea în Polonia și a murit la Pecerska și când un mare ascet, Ioan, Sfântul Ioan Plângătorul, Ioan, cum se mai numea, mult pătimitorul și plângătorul, atâta lupta împotriva desfrânării și nu se putea nici cum stăpâni cu totul, cu gândurile, cu toate pornirile lui, încât într-un post mare s-a îngropat până aici în pământ, acolo în peșteri, și stătea acolo îngropat așa stătea. Și mânca atât de puțin încât nu avea nevoie să vă închipuiți cum făcea, cum ieșea la toaletă, cum nu ieșea. Mânca atât de puțin încât totul se procesa în el și nu trebuia să meargă niciunde. Și stătea acolo și striga Dumnezeu, salvează-mă, scapă-mă de păcatul acesta și de păcatul masturbării, vă dați seama? S-a îngropat până aici în pământ, deci n-avea ce face. Și în luptele lui, la un moment dat, a avut puterile demonice, i s-au arătat și l-au luptat pe față, direct. Și el în luptele lui, acolo, duhovnicești, nu trupești, în luptele lui duhovnicești, a strigat către Dumnezeu, s-a rugat și la un moment dat cerurile acelea ale de fapt peștera care părea era deasupra lui, a apărut că se dă la o parte și Hristos cu toată lumina vine la el. Și a zis, Doamne, de ce m-ai lăsat atâta săracul, a plâns acolo înainte lui Dumnezeu? Și Dumnezeu i-a zis, tu stai și te chinuiești aici și ai lângă tine moaștele unui om al lui Dumnezeu mai mare în lupta împotriva desunării decât Iosif. Iosif, patriarhul din vechime, din Egipt, știți de Iosif, care a intrat în casa lui Putifar și acolo femeia lui Putifar i-a plăcut de el și a vrut să aibă relație cu el și acesta s-a refuzat, deși era sclav, amărât, ce putea el să facă? Și femeia, pentru că el a refuzat, s-a simțit așa de jignită încât l-a acuzat că a vrut el să o violeze pe ea, vă dați seama. Și cine putea să-l creadă pe sclav? Sclavul! Și a fost băgat la închisoare, urmând să fie omorât. Asta, și el a rezistat în bătăia de sunări, a preferat să fie ucis decât să... Ei, și Dumnezeu zice, pentru că ai lângă tine moaștra unui sfânt mai mare ca Iosif împotriva desfrânării, vă dați seama, zice Mântuitorul. Zice, măcar o bucățică din moaștra lui, atinge-te de el și te vei tămădui. Și el a ieșit de acolo din pământ, s-a dus și s-a atins de moaștele Sfântului Moise Ungru și s-a tămăduit de păcatul. Așa că când mai mergeți sau dacă mergeți la Pecerska, nu uitați. Și când mai aveți un gând rău împotriva maghiarilor, gândiți-vă la Moise Ungru. Că iată ce oameni pot ieși din oricine, de oriunde, și mari oameni lui Dumnezeu. Și v-aș mai spune câțiva, dar n-avem timp acum. Și atunci, mulți dintre noi putem crede că facem porunca iubirii față de aproape, dar de fapt să fim prinși cu totul în acest tip subiectiv de a vedea lucrurile. Și vedeți că așa sunt și părinții noștri, așa sunt și rudele, așa avem tot felul de plăceri și de neplăceri, pe aia îi bașocorim, pe aia de aia râdem, cu aia nu vrem să ne apropiem, de neamul ăla îl rom în râs pe aia și zicem că iubim pe aproapele nostru. Nu iubim. Diavolul a știut cum să facă și noi am colaborat bine încât noi să nu plinim, să nu facem porunca iubirii față de aproapele, dar în același timp noi zicem că și iubim pe Dumnezeu. Și atunci trebuie făcută între acest tip de iubire față de aproapele selectivă, cum vrem noi și după cum am fost săpați noi în lume, că dacă erai săpat în Moldova, îți iubeai moldovenii tăi, dacă ești săpat în Maramureș ai tăi, dacă ești săpat în Oltenia, nu mai ai mei, și fiecare, după cum a fost săpat, acolo crede că acolo e buricul pământului. Până la urmă, e o închidere în sine și o micime înspăimântătoare să te crezi tu că dacă ai fost acolo, dacă erai în Filipine, erai convins că acolo e buricul pământului. Da, dacă erai în Eschimoș, acolo era. Și s-ar putea acolo să fie. Acolo e Polul Nord sau Polul Sud. Și nu dinamitez această încremenire în proiect. Prostie, până la urmă, că încremenirea asta în proiect e o prostie. Și ca să-ți poți argumenta, ca să poți să zici în continuare că și crezi în Dumnezeu, mergând pe asemenea selecție față de iubirea față de aproapele, trebuie cumva și iubirea față de Dumnezeu și concepția ta asupra lui Dumnezeu să fie schimbată. Și atunci transformi relația cu Dumnezeu sau Dumnezeul faci cum au făcut vieții noștri, frații legionari. Dar nu numai ei, toate mișcările de dreapta creștine au ajuns spre ispita asta, în ispita asta sau în căderea asta de a-L transforma pe Dumnezeu într-un fel de român îmbrăcat în ie românească sau italieni în, nu știu, că Dumnezeu e italian, rușii că Dumnezeu e rus, ungurii că Dumnezeu e ungur, fiecare că e de-a lor, știți? Adică ca și cum ar fi ei ceva important, fiecare din neamurile acestea care se aleg și ca să se argumentez că numai pe ăștia trebuie să iubești și ăștia merită să fie iubiți, trebuie cumva să împlinești și porunca iubirii față de Dumnezeu și asta trebuie să o transformi și să o preschimbi și să schimbi ideile despre Dumnezeu și să le cuplezi în așa fel încât să sune bine și în Evanghelie și în Scripturi și să faci așa un... E o întreagă strădanie filozofică, un sistem filozofic greu construit. Bine, de cele mai multe ori știrbit pe toate părțile, nu contează, dar ție ți se pare că ține. Și să începi să crezi că Dumnezeu pe unii urăște, că las că știu că neamul ăla oricum o să fie stârpiți de pe fața mântului. Și ăla nu știu ce, și ăla nu știu ce, numai pe noi ne iubește, că noi am sperit și așa, și așa, și așa. Și chiar pe Dumnezeu să-L tragi într-o înțelegere greșită asupra lucrurilor, numai ca să poți susține aceste înțelegeri greșite asupra poruncii față de iubirea de aproapele. Și cei mai mulți dintre noi, mai mult decât greșelile care le-am spus săptămânile trecute, cred că suntem tributari unei asemenea greșeli, Adică îl transformăm pe Dumnezeu după chipul și asemănarea noastră. Asta e până la urmă. Nu noi ne facem după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, ci îl facem Dumnezeu după chipul și asemănarea noastră. Și nouă ni se pare că dacă noi iubim cerurile Maramureșului și numai acolo sunt cerurile adevărate și numai acolo e țara adevărată și numai... așa trebuie să fie și Dumnezeu și să nu mai poată de dragul acelei părți de lume, iar dincolo să fie așa ca un pribea care vrea să ajungă acasă în Maramureș. Sau cine știe ce zone de pe unde suntem. Și să facem această greșeală față de Dumnezeu și îl facem după chipul și asemănarea noastră. Ceea ce e o mare greșeală. O mare, mare greșeală. Și până la urmă, porunca aceasta e dizolvantă față de... dizolvă pozițiile noastre personale și așa subiective. Nu le dizolvă întru totul. Rămâne totuși. Rămân anumite gânduri ale noastre. Dar totuși ele se supun tot timpul poruncii ce mare lui Dumnezeu. Dom'le, mai presus de toate, trebuie să iubesc pe aproapele meu. Și aproapele meu, în primul și în primul rând, este cel mai aproape de meu, care l-am în jurul meu acum, care îl întâlnesc în clipa asta, următoare. Nu, cel mai, nu neapărat să-l confundăm cu apropiații noștri din familie. Deși nu trebuie exclus nici aceea. Deci mai ales cei cu care te întâlnești, dar nu cu oricine cu care te întâlnești, ci cu cei care au nevoie de ajutor. Dumnezeu ne spune clar că acela era aproapele celui care căzuse între tâlhari, acela era aproapele samarineanului și aproapele celui care căzuse între tâlhari, acela care l-a ajutat și acela care trebuia să fie ajutat. Adică în primul și în primul rând Dumnezeu insistă aici, nu se întoarce fața ta de la cel ce întinde mâna către tine. Nu e vorba de mâna cerșetorului, ci e vorba de a nu se întoarce fața ta de la cel care are nevoie de tine, care caută spre tine, dacă sufletește, în toate felurile, nu știu. Acela e cel care e aproapele tău. Aici este iar o greșeală a noastră a creștinilor, pentru că, pe de-o parte, cumva luându-ne după protestanți, noi încercăm să mântuim și să forțăm spre mântuire pe cei care nu întind nicio mână spre noi și nu interesează. Adică trebuie să-i faci ortodoxi pe cei din casa ta și ei nu vor să fie, că nu au nevoie. Sau protestanții vor să facă protestanți pe toți, indiferent că ești ortodox, nu contează, trebuie să vii la noi, că numai noi. Nu e adevărat. Dacă omul nu întinde mâna, tu n-ai ce căuta. Asta a făcut-o Dumnezeu cât a fost pe pământ, că numai cei ce au venit la el și i-au cerut ajutorul, pe aceia i-a ajutat. Niciodată nu s-au dus, rarisim, la cei bolnavi care nu se puteau clinti sau nu se puteau mișca, s-a dus el. Dar altfel, dacă n-au venit oamenii la el nu s-a dus să intre peste libertate nimănui, să forțeze voia nimănui, dacă oamenii n-au vrut. Și așa ne cere și nouă. Și atunci aproapele nostru, cel mai aproape, care așteaptă ajutorul nostru și la care Dumnezeu ne va întreba, este cel care cere ajutor. Nu confundând neapărat asta cu cei care fac o profesie în acel ajutor. Profesia de acel ajutor, adică un fel de cerșetorie, că iese mult mai bine decât să muncești. Iese mult mai bine, e adevărat. Iese mult mai bine. Da, o spun chiar ei. Că așa a scos 7-8 milioane pe lună cu greu, l-a măturat pe nu știu unde, și așa, pe săptămână, 2, 3, 4, 5 milioane. Și asta e altceva, nu? Atunci de ce să muncești? Deci nu neapărat așa. Și nu toți câștigă așa, dar mulți dintre ei. Și unii chiar mult mai mult. Deci nu neapărat asta, ci în primul și în primul rând, așa cum de la cer la pământ este diferența între suflet și trup, tot așa de mare este ajutorul sufletesc, mai mare decât ajutorul trupesc. Dar ne dăm la o parte sau ne bajocorind ajutorul trupesc. Pentru că de multe ori n-are nicio valoare ajutorul sufletesc atunci când e stringent nevoia de ajutor trupesc. Înțelegeți? N-are nicio valoare că ăla moare de fric și tu zici, se spun învățătură de credință creștină. N-are nicio valoare și nici nu are niciun răsunet în sufletul acelui om. Dacă el are nevoie atunci, moare atunci, înțelegeți? Sau oricum, piere. Și trebuie cu dreaptă măsură văzute lucrurile acestea, dar în primul și în primul rând ajutorul este sufletesc și ajutorul sufletesc nu însemnând neapărat a turui repede învățătura de credință creștină și l-a ajutat. Nu. Ci până la urmă ajutorul cel mai mare este milostivirea ta sufletească, deschiderea ta, nejudecarea ta asupra păcatelor lui, dragostea cu care poți să-l întinzi sau să-l primești, pe care poți, fiecare are măsura lui, nu poate nimeni să se forțeze. Măsura cu care poți să-ți păstrezi serenitatea. Atunci când el și la miezul nopții sau nu știu când are nevoie de tine, foarte greu, foarte greu sunt lucrurile acestea. Ceea ce vreți să înțelegeți mai mult din asta, bine ar fi și eu am mai dat exemplul ăsta și v-am mai spus despre cartea asta, să citiți cărțile părintele Arsenie, un părinte rus din Gulagul Sovietic, cel care nu prea spunea multe lucruri, dar făcea exact ca Mântuitorul. Adică făcea fapte și faptele îl recomandau, cum zicea Părinte Teofil Preianu. Îl recomandau. Oare s-a închis? Sau se deschidea? Și faptele ne recomandă cel mai mult atunci nu când sar toți în ajutor și când toată lumea adună și strânge, ci cam când toți se dau la o parte și nu pot, sau numai tu poți atunci, numai tu poți, atunci te recomandă faptele. Atunci recomandă pe Hristos faptele tale, că de fapt nu pe tine trebuie să te recomande, că nu ești, n-ai tu nicio, ce valoare avem noi pe noi să ne recomande. Și pe Dumnezeu să-L recomande, pentru că tu îl mărturisești pe Dumnezeu. Tu ești valoros că mărturisești ceva, știți? Noi suntem valoroși așa cum un om e valoros că, sau un medic oarecare e valoros că a fost medicul lui Bush, să zicem. Ei, a fost medicul lui Bush? Oh. Sau a fost avocatul nu știu cărui mare om? Îl recomandă în sine lucrul acesta. Așa și pe noi ne recomandă în sine faptul că suntem purtători de valoare a învățăturii de credință. Că noi îl cunoaștem pe Dumnezeu și noi prin faptele noastre recomandăm pe Dumnezeu, adică ca văzând oamenii faptele voastre cele bune, să cinstească pe Dumnezeu cel ceresc, cel din ceruri, pe Tatăl vostru cel din ceruri. În primul rând, asta e calea care ne îndeamnă Dumnezeu să facem spre propovăduire. Nu vorbe multe. Cu vorbe nu prea se schimbă nimeni. Foarte greu se schimbă oamenii cu vorbe. Sau se schimbă vremelii și pe aia se întorc chiar la ale lor. Și faptele sunt cutremurătoare, în general. Și faptele, nu orice fapte. Și aici este iară o greșeală din partea noastră, pentru că confundăm pe aproapele nostru, mai ales cu cei la care vrem să le captăm atenția. Îi confundăm aproape nostru cu cei pe care vrem noi să le captăm atenția. Cu cei care de cele mai multe ori toată lumea vrea să le capteze atenția. Cu într-o clasă un băiat, o fată care captează întreaga atenție și vrei și tu să fii acolo printre cei, între grupul alfa de masculi, de lupi din clasă și tu ești în grupul beta, omega la sfârșit de tot. Adică și vrei și tu acolo să dai mare și vrei și tu să fii văzut bine și faci tot felul de nebunii numai ca să arăți că ești în stare de lucruri teribile. Numai ca să te primească și pe tine în grupul alfa. Și noi zicem că poți confunda iubirea față de aproapele sau oricum o transform cu tot într-o grijă foarte mare de a fi în centrul atenției unor oameni care te interesează pe tine să fii în centrul atenției. Nu. Dumnezeu nu la aceștia ne trimit. Nu ne trimit nici la cei care sunt nepăsători și nu interesează. Nu ne trimit nici la cei care nu cer ajutorul și nu vor să de la noi niciun ajutor. Nu ne trimit nici la cei care sunt învârtoșați și îndărătniți și nu vor să ceară ajutor deși au nevoie. Și nici nu cred că e folositor să facem și să dăm acest ajutor peste voia. Când e vorba de moarte omului, că s-ar putea să moară, s-ar putea să... Atunci, nu știu, e de chică și le zici de acolo și nu vreau, las că discutăm după. Adică, nu știu, când e vorba de viață și moarte, de boală, de suferință mare, atunci nu mai stai pe gânduri că nu mi-a cerut ajutorul, n-a vrut să mai stăm puțin să ne uităm la el. De ce? Atunci faci ce trebuie să faci, dar în general, Dumnezeu nu ne-a trimis să... Nu acesta e aproapele nostru. Aproapele nostru e cel care își cere ajutorul și care are nevoie de tine. Și de cele mai multe ori, cel care are nevoie de tine și numai tu poți să-l ajuți. Pentru că atunci ești numai tu acolo, pentru că fiind atâția alții, numai tu poți să-i dai ceea ce el are nevoie să-i dai. Numai de tine se poate ajuta acel om în situația, nu știu în ce condiții și cum. De cele mai multe ori, ajutorul cel mai mare este dat unor oameni care sunt... vorbiți de rău și bajocoriți de o întreagă comunitate și cărora tu, chiar dacă ai aceeași părere cu toți ceilalți, că ăsta e așa cum este, dacă și la ajutorul ce îl dai și să-ți păstrezi seninătatea și nejudecarea, chiar dacă știi bine ce prostii face acel om și că poate toți ceilalți au dreptate. Dacă el și ajutorul, să-l ajuți și să nu te apuci să-i ții predici în denunci și moralizatoare în timp ce-l ajuți. Eu te ajut, dar nu folosește și el se va răzăti și mai mult și se va învârtoșa și mai mult. Deci până la urmă ajut, dacă este să mergem până la capăt în această poruncă, iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți, este în primul rând cel care are nevoie și își cere ție ajutorul. Sau îl cere în general și nu știe cui să-l ceară. Și dacă tu poți să ajuți, ajută. Sufletește, trupește, în orice fel, cum știi tu. să se aibă grijă asupra faptului că unii devin niște văicăricioși din oficiu, niște plângăcioși, niște cei care tot timpul lor este cel mai greu, ei sunt cei nu mai pot, nu, nu. De multe ori sunt mofturi, pur și simplu mofturi sau răsfăți, așa. Cum, de exemplu, un copil care n-a fost niciodată pus să facă mare lucru în sine, numai că mai trebuie să spele câteodată vasele sau îi zice, foarte greu, mă terorizează, mă chinuiesc, mă pun la treabă, vai, ce mă fac eu? Nu te-a pus să plângi pe omul, îi zice, de tine, cel mai necăjit din lume ești tu. Nu. Și, în general, lucrurile, chiar și când oamenii aceștia, și voi toți aveți această problemă a întâlnirii cu unor oameni care nici nu știu dacă cer un ajutor, ci ajutorul pe care îl vor ei să spună ei, în cazul lor, ispitele lor, tulburările lor, cu cine s-a certat, de ce s-a certat, ce face ăla. Ei au nevoie mai mult să spună. Nu îndemn și nu-i ajutorul ăsta să-i asculți. Să tot stai să-i asculți și să mai dai și din cap. Și era un nenorocit care mă lovea și sau nu știu, asta era nenorocit dacă o lovea, dar să zicem că era un nenorocit că, nu știu, nu mă lua în seamă și tu să mai și dai din cap, deși știi că băiatul ăla e bun sau fata aia sau cine o fi. Și să ți se pare că așa ești alături și iubești pe aproapele, că da, așa e și să, nici într-un caz nu asta e ajutorarea. Nu e ajutorarea. Și totdeauna lucrurile se meargă la esență. Mai, cu ce te pot ajuta? În afară de a te asculta cel mult 5 minute, cel mult, să știți că cei mai mult de 5 minute e, nu știu cum să numesc, să nu fie dureros, un fel de masturbare sufletească. Adică ne provocăm plăcere prin durere. Știți, un fel de masochism. Hai să-ți mai spun ce dureros a fost. Dom'le, da, te doare. Ce-i de făcut? Deci când un om e căzut și a rupt coloana vertebrală, nu stai să zici și cum te doare. Mă doare așa și așa. Lasă, dom'le, hai să vedem ce-i de făcut. Adică dacă e chiar durere, nu stăm să discutăm durerea în detaliu și pe toate părțile și să vedem cât de tare și te-a mai durut și mai te doare încă și te mai doare. Și nu. Totdeauna lucrurile și aici se și verifică dacă omul acela e serios în cererea lui și e chiar aproape de căzut între tâlhar și care are nevoie de ajutorul tău sau dacă a transformat tot într-o văicăreală generalizată a vieții lui. În asta se va vedea, în sensul că tu pui problema cu ce te pot ajuta. Și dacă cu ce te pot ajuta este să stai cu mine la taclale și la vorbe multe și la judecată continuă și așa, nu. Nu este aproape de căzut între tâlhari. E un răsfățat, un mofturos, un neputincios, un slab și nu este împărăția celor pentru aceștia. Și atunci lasă-i să se lovească cu capul de tot pereții și să înceapă lupta cea mare, să se pună ei, să înceapă să zică, dacă e bine că mi se întâmplă asta, dacă eu sunt păcătos și merit că am și eu niște ispită, cine sunt eu? Puritatea întruchipată, că eu nu trebuia să pățesc aia și mie nu trebuia să mi se spună și ăla, nu trebuia să mă chinuiască și ăla, nu trebuia să... Dar de ce? De obicei, acești oameni sunt veritabili atunci când ei recunosc și nu acuză. Sunt veritabili când recunosc și nu acuză pe alții și recunosc că merită tot ce se întâmplă cu ei, dar nu mai pot. Înțelegeți? Ei, aceia sunt veritabili. Dar când de obicei plângerea lor e susținută cu vorbe grele asupra altora, durerea lor e împănată de bajocorirea altora, de suduirea altora, de blestemarea altora, nu sunt aia că sunt între tâlhari. Poți să scurtezi foarte clar lucrurile și să zici, cu ce te pot ajuta? Păi să-ți mai spun de la, nu te pot ajuta cu asta, gata. Adică, nu. Și să vezi chiar cu ce te pot ajuta, adică, așa, vorbă lungă, să pierdem vremea, să știți, se pierde enorm de multă vreme cu nimicuri, cu nimicuri. Dar dacă s-ar pierde vremea, eu nu vorbesc acum ca un antreprenor american care trebuie făcut. Timpul este bani, trebuie lucrat, trebuie făcut. Și în sensul că se pierde vremea sufletească acelui om și a ta o vreme de valoare o valoare de nespus care putea să fie timpul întâlnirii tale cu Dumnezeu, timpul dăruirii pentru alții, timpul pentru lucruri mari până la urmă și tu să pierzi așa nimicuri e ca și cum ați fi auzit că Mântuitorul se mergea și stătea și mergea la homeless și ăia care, să zicem că erau pe vremea aia, și care stăteau pe lângă foc și asculta nopți între ei și cum ei vorbesc cu râd, cum beau bere, cu nu știu ce și cum se plâng că ce grea e viața. Și asta ar fi fost ajutorul pe care îl dă el. Asta era, îl vedeți pe Dumnezeu făcând lucrul ăsta sau asta vrea Dumnezeu, așa, sau să stea, să meargă la bolnavii de la scădătoarea viteză sau la cine știe ce spital și să stea să-i asculte pe fiecare. Eu am avut 12 operații foarte grele. Aia, pe data aceea știi cu 5 operații. eu și nu știu ce, și azi devine o cinste câtă suferință ai purtat tu și și nimeni nu-i ca mine. Nu cred că Dumnezeu îi face plăcere sau se bucură de asemenea lăudăroșenii și nu ar fi stat să cu astfel de oameni de vorbă prea mult. Și ar fi așteptat, nu că i-ar fi disprețuit și nu disprețuiește Dumnezeu pe nimeni, ci lasă continuare, cum zice Părintele Arsenie Voca, pe cei care încă nu și-au dedicat și nu se pot întoarce cu tot sufletul și pe Dumnezeu și nu se pot încredința lui Dumnezeu cu totul și încă își încredințează sufletul lor unora, altora, ideilor, imaginației, da, își pun sufletul peste tot, inima peste tot, pe comoara lor peste tot. Aceștia sunt pălmuiți de însăși prostia lor, că își pun sufletul în oameni și ăia îi dezamăgesc, ăia la nu știu ce. Și atâtea palme primesc până se înțelepțesc. Adică atâta te dezamăgesc unii și alții și toată lumea până când te întorci cu adevărat spre Dumnezeu. Că altfel, așa că îi lasă Dumnezeu în pălmuirea lor reciprocă și unii pe alții și toată lumea se pălmuiește până se dezamăgește și ies din amăgirea cea veche și se întorc cu adevărat, spre adevărata nădejde neamăgitoare spre Dumnezeu. Asta e singura cale. Aici vă îndemn să aveți foarte multă înțelepciune. Foarte mulți oameni își pierd vremea în familii în care n-au evoluat și nu s-a schimbat nimeni cu nimic. Și au stat acolo crezând că aduc acolo pe Dumnezeu și au ascultat toată ziua durerile mamei și băicările ei, plângerile tatălui că nimeni nu înțelege și el bea că nu înțelege nimeni și și au stat ani de zile ascultându-i și pe unul și pe alții și tot nu s-au împăcat nici unul nici altul și nu ai rezolvat nimic. Și atâția oameni pierd vremea așa crezând că așa fac binele. Nu știu dacă fac bine așa. Și nu, de multe ori binele e foarte practic, foarte practic. De exemplu, un tată care bea. Tu degeaba îl judeci, faci o mare prostie să-l judeci. Degeaba te adun cu mama cu tot și șoșotești prin spate, nenorocitul, criminalul, nu știu ce. Nu faci niciun bine, nu-i faci nici lui, nu faci nici tine, nu faci nici mame, nu faci nimănui. Lucrurile cumva trebuie luat taurul de coarne, cum se zice. Și de obicei știți foarte bine că în asemenea familii, chiar dacă lucrurile sunt foarte clare și evidente pentru toată lumea, nimeni nu le vorbește pe față. Așa se întâmplă. Și când e beat, că e beat și nu știu ce, sau face mare prostie și greșeală femeia, că tocmai atunci strigă și spune și atunci el face și prostii și o lovește. Și pentru că oricum nu poți discuta cu el în situația de beție. După aceea se mulțumește biata de ea și ceilalți că în sfârșit liniște și măcar acum să fie liniște, nu mai deschide nimeni niciun subiect. Și au și acest talent, mulți dintre bețivi, că după ce devin serioși și impun așa o tăcere, nu se discută, nu poți, parcă să deschizi subiectul ăsta, că parcă a fost o chestie, un vreme urâtă, care nu va mai fi niciodată, totul s-a schimbat, gata, nu sunt. Și nu, asemenea situație, bine, cum zice Mântuitorul, te duci și vorbești tu ca fiică iubită de tatăl și pe care te-a ascultat tata totdeauna și ești, tată, eu nu mai vin acasă dacă faci așa. Păi eu nu pot altfel, că nu știu ce, o să spună că nu e adevărat, că el nu face, că a fost o întâmplare, că că nu știu cum, că atunci o veu cu vecinii. Nu e adevărat. Dacă e nevoie, ia și pe fratele și pe mama, faceți consiliul de familie și pe socrii și pe toată lumea acolo. Și deci dacă pe tine nu te crede și nu te înțelege, iei pe toți, dacă e nevoie și filmați-l. Filmați-l. În timp ce face prostiile acelea, că omul nu crede până nu vede. Și când vede ce a făcut și când vede că toată lumea știe. Știți că oamenii încă se ascund sub ideea că nu știe nimeni. Nu mă vorbesc de rău. Nevastă, dorește rău, nu știu ce, ăia, toți, stau împotriva mea. Să vadă că toți știu, clar. Vede și filmul ăla, dacă vede ce-i de văzut. Și acum, în funcție de asta, ce-i de făcut? Așa nu se mai poate merge înainte. Ce-i de făcut? Și se ia o hotărâre. Consiliul major de familie, consiliul de stat și de guvern, și se ia o hotărâre. Că se duce la grupul anonimilor, bețivilor anonimi, sau nu știu, alcoolicilor anonimi, că nu știu ce medicamente ia, că merge la psiholog, că se merge să se spovedească, că nu știu. Dar trebuie făcut ceva. De-abia de aici începe ceva. Așa l-a ajuns pe omul ăla, nu răbdând și zicând, lasă că el nu știe, că nu știu ce, și ascult bâgâierile lui de nopți întregi în care spune ce grea a fost viața lui și nu știu ce. Și nu știu. Nu l-a ajuns cu nimic cu asta. Nu așa plângi cu cei ce plânge. De multe ori ajutorul ăsta e foarte practic. Foarte practic. Și de cele mai multe ori nu-i mâncător de timp degeaba. Cum acel om cu samarinanul cu acel om, n-a pierdut, nu știu, n-a zis și a stat un an cu el și nu știu ce. L-a luat pe măgarul lui, l-a dus la o casă de oaspeți, a plătit acelui om, a făcut ce a putut face, minimum, că n-a dat el jumate din avuțiile lui, a făcut o chestie minimală. Și asta ne cere și nouă Dumnezeu. Nu pierdere de vreme degeaba, pierdere de vreme și de timp și de suflet, degeaba, fără niciun folos. Lucrurile, cu cât se fac mai clar și mai hotărât, cu atât au mai mare valoare și putere și chiar pot rodi. Cu cât se lălăiește lucruri și se un fel de înțelegere tacită și nu știu ce, și nu se mai face nimic. Boala lungă, moarte sigură. Nu trebuie să se găsească o soluție. Nu știu. Trebuie să se găsească. Bine, știu că e ușor de zis că trebuie să se găsească, dar ceva trebuie făcut. Nu se poate. Dacă e nevoie, sunt situații când trebuie pur și simplu lăsat 6 luni. Nu se desparte. Nu se desparte nimeni. Tată, te lăsăm aici. Sau te lăsăm acolo. 6 luni, rămâi singur. Cu rude, cu prieteni, cu cine știe el, oricum nimeni nu va suporta halul ăsta în care el. El crede că, eu o să mă iubească, mă duc eu la maică mea și nu o să-l iubească nici nimeni făcând lucrurile astea. Și lăsându-l acești oameni pur și simplu un plop în aer, se trezesc așa dintr-o dată, își dau seama, mă, ce-i cu mine. E periculos în momentul acela pentru că unii oameni de felul ăsta sunt predispuși și la sinucidere și la lucruri grave. Dar e poate singurul moment de trezire. Că familia se separă de el, că nu-i mai ține haina murdară, băgați-vă rog mâna, așa, cum ții la un vizitator. Adică, haina nesimțirii și nepăsării, până la urmă, poți să continui să fii așa nepăsător. Trebuie făcute aceste gesturi mai aspre, mai dintr-o bucată, fără de care nu se poate face nimic. Altfel, asemenea situații, atâtea sunt în duhovnicie, tați care și-au abuzat copiii, și-au abuzat prima fată, a doua fată, soția știa, soacra știa, lăsăm că nu se mai întâmple, cum să-l dăm, cum să spunem, ce să facem, cum să ne despărțim, să-i ferim, să-i luăm copiilor bucuria de a avea un tată, vă dați seama? Și s-a întâmplat și cu al treilea, și cu al patrulea. Și merită acei copii să poartă asemenea traume? Nu merită. Nu mai bine zicea, hai să zicem că nu-l dădeai pe mâna poliției, hai să zicem, dar despărțire și gata. Și nu știu, ne vedem numai ziua, vii pe aici, îi vezi și ai plecat. Deci lucruri n-ar fi fost mai bine și pentru el și pentru, nu era șansa schimbării, am zis o chestie foarte gravă, dar sunt lucruri mai blânde puțin. N-ar fi fost mai bine așa, nu se lămureau lucrurile așa mai ușor, nu-i dădeai lui șansă să se schimbe sau ei, prin asemenea gesturi mai clare și mai introvocată, pentru că așa, asta facem și noi pe calea asta mântuirii. Că ni se pare că lasă lume, că face aia și uite că Dumnezeu nu te drăznește și poți să le faci în continuare și mai faci și șmecherii aia, mai faci și prostia aia și nu se întâmplă nimic și tot așa merge, mergi cu un car de gunoi în spate de gunoi, de gunoi de grajd, de bălegar, cu un car de gunoi în spate, dar pe în față îi vopsi gardul și în spatele îl pardă. Adică așa se continuă un amestec între bine și rău, un îngrozitor amestec care e mai periculos decât însăși răul în sine. Amestecul acesta în care las că va fi bine și mergem așa pe idei că va fi bine. Uitați-vă la noi înșine. Ce va fi bine dacă tu, de exemplu, să zicem, faci un păcat urât, nu știu, te uiți la filme care nu trebuie să te uiți și nu te poți abține, ești pornit pe calea asta, cum ești lăsat singur în cameră, tu știi, sau soț sau soții care după ce pleacă soțul sau soția, ei asta fac, intră pe internet și se uită la lucruri murdare, îngrozitoare, bajocolitoare la adresa omului, a trupului celuilalt, filme necuvincioase. Păi credeți că acela, nu s-a întors nimeni până acum, dintre cei care să zicem că au ajuns la spovedanie, nu s-a întors nimeni cu vorbe bune. Nu mai, fii băia bun, lasă, nu știu ce. Nu se poate așa. Ci se, numai dacă el își ia o hotărâre foarte tare și face un gest dur, adică pentru fiecare minut de asemenea film fac 100 de metani, 100! Să vedeți cum după ce faci tu 1500 de metani, a doua zi mă mai uit, nu mă mai uit. Păi merită să te uiți la să faci mii de metani? Nu merită. Sau nu mănânc 24 de ore și nu beau și nimic nu beau. Și nu mănânc nimic dacă mă uit la ceva de genul ăsta. Păi merită? Nu merită. Până nu ești atins tu în coarda ta, în trupul tău, în... Nu, până nu te doare așa să simți că, mă, chiar e păcat rău ăsta, unde este? Rău ăsta. Uite ce-mi face, până nu simți asta, nu te lași. Așa e și cu oamenii aceștia. Până nu văd că, măi, chiar am ajuns să nu mai poată familia mea, chiar oamenii ăștia sunt așa de hotărât, până lucrurile sunt așa nespuse, amestecate, nu se schimbă. Nici ei, nici voi, nici nimeni nu se folosește de lucrurile acestea. De multe ori lucrurile trebuie făcute mai clar și mai dintr-o... spre binele absolut al celuilalt, dacă este vreun bine. Nu știu dacă continuarea asta la nesfârșit a unei stări amestecate folosește la ceva, ci folosește mai mult la o cimentare, las că e bine și așa. Las că merge și așa și Dumnezeu mă primește și așa. Nu e bine și așa. Sfântul Apostol Pavel de multe ori lămurește lucrurile și spune clar să nu vă înșelați. Nici malahienii, nici hoții, nici mincinoșii, nici desunații, nici nu vor intra în împărăția celor. Deci nu vă înșelați, adică nu vă duceți că au fi, lască și eu pe acolo mă bag în colț, nu știu unde. Nici un colț. Nu este. Adică trebuie lucrurile să fie clare. Nu... Așa și în lucrurile acestea. De multe ori faci un bine acestui om dacă lucrurile sunt spuse clar și de toți la un loc. Să vadă că toți au aceeași părere, că așa, dacă unul are așa, unul zice, ălalt tace, ăla nu știu ce, zice, lasă că ăla mă înțelege, vezi, știu eu că eu beau pentru că soția mă cicălește, că la început era privighetoare și acum e ciocănitoare. Un domn cu minte caută un băiat disponibil care să-l ajute la confecționare de mobilă și cu timpul să devină partener de lucru, se oferă salariul și instrucție. Dacă vă gândiți... Spuneți la sfârșit. Ce putem face pentru a scăpa de prejudecată față de o persoană care obișnuiește să se plângă uneori exagerat, mi se pare. Păi am cam vorbit despre asta. În general, ferește-te, Doamne, ferește-te și în general tot cuvântul clar spus. Știu că nu o să fii foarte iubit dacă spui lucrurile pe față, dar trebuie să le spui fără răutate. Și mai ales să te acuzi tu. Adică omul ăla vorbește de rău. Tu zici, măi, nu mai stau. De ce? De ce? Unde pleci? Nu. La început încerci cu finețe să pleci, că nu mai pot, am treabă. Că el vorbește de rău pe rupte și cum te prinde, începe de vorbirea de rău cu toată, despre toată lumea. Oricum, când vei pleca, tu și pe tine te vorbește de rău. De ce se întâmplă așa? Cei ce vorbesc de rău, vorbesc cu toată lumea care nu e de față. Cam așa se întâmplă. Și... deci oricum un asemenea parteneriat nu e deloc profitabil pentru tine, că și pe mine te vorbește la fel de mult cum îi vorbește și pe alții. Sau mai puțin, dar oricum și pe tine. Și la început zici, uite, n-am timp și cum începe să vrească de rău, zici, eu plec. Te ridici ca arți și zici, am niște treabă, acum mi-am dat seama, nu mai pot sta. Acum mi-am dat seama că nu mai pot. Și pleci. Dacă înțelege, faci de două, trei lucruri ăsta, dacă înțelege... E bine și înțelege, mă, asta nu-i place, mă, să vorbim, sau nu-i place, ce are asta, mă? Și se mai răcește el și nu o să-ți mai spună toate, o să-ți separă, cel mult poate să interpreteze că, mă, asta se ține cu ăștia care îi vorbesc de rău, ține cu ei, nu contează. Dar dacă nu înțelege și se ține de tine, e bine să-i și spui, mă, frate, mie nu-mi face bine. Mă simt rău după ce vorbești de rău, după ce particip și eu acolo zâmbind și râzând, nu mă simt bine. Eu nu sunt dispus să-mi pun la bătaie sănătatea sufletului veșnic pentru niște prostioare de asta. Nu sunt dispus. Nu o să-i placă deloc chestia. Ce plictisitor ești, bă, nu știu ce să... Nu știu, ia-ți alții care nu sunt plictisitori. Deci lucrurile mai clare, clare. Nu, hai, dar cum să-i zici, cum să-i zici? Dar îi folosești vreodată dacă nu-i zici ceva, cât de puțin? Dar zi despre tine, nu-mi face mie bine, nu-i spune despre el. Spune despre tine. Faceți asta, încercați să faceți asta. Când, nu știu, se fură în grup, toată lumea fură. Într-o asociație, undeva, eu știu. Toți, așa e obicei acolo, a intrat în grupul nostru, nu știu cât se ia de acolo și se împarte la toată lumea. Tu zici mai, nu că hoților, șmecherilor, nu știu ce, nu le zici așa. Tu zici, mie nu face bine, nu vreau Dumnezeu, nu-mi trebuie. Nu mă simt bine, nu am somn noapte, eu vreau să am somn. Lăsați-mă în pace. Și nu ia, nu lua tu, deci acuză-te pe tine, spune că tu ești prostul, tu ești neputincioșul, tu ești slabul, dar bătând șaua ca să înțeleagă și ei cumva. Și dacă vor să înțeleagă, înțeleg. Dacă nu, oricum te vor exclude sau te vor scoate afară. Oricum le va rămâne în inima lor cuvântul tău și ei se vor gândi, măi, dar mie îmi face bine, dar oare eu m-am gândit, oare... Mai devreme sau mai târziu, cum vă doam în cazul peste ei, se vor gândi mult mai bine la lucrul ce l-ai spus tu. Ce putem face pentru a scăpa de prejudecată? Cum putem compătimi cu celălalt fără să ai încuraja starea de lamentație? Păi v-am spus, spunând clar, întrebând clar, cu ce te pot ajuta în afară de a sta aici să ne plângem unul pe altul pe umăr? Când a fost Dumnezeu, când a făcut Dumnezeu când i-a ajutat Dumnezeu pe oameni așa? A zis, mă, oameni buni, ați venit aici, ia spuneți necazurile voastre, ia să vă aud. Și oamenii zic, sunt bolnav, sunt necazit, când a făcut așa ceva? Deci dacă asta ar fi fost o cale de a-L iubi pe aproapele, cu siguranță Dumnezeu o făcea. Dar nu e folositor. Că omul nici nu înțelege folosul necazurilor și zice că ăia se devină, oamenii se devină, toți se devină. Niciodată nu va zice că, măi, nu are păcatele mele și greșelile mele și răutățile mele, se întorc acum împotriva mea. Dacă îngăduie Dumnezeu, oare nu spre folosul meu îl îngăduie? Nimeni nu zice așa. Și atunci ce îl încurajezi pe omul ăla să spună? Numai să se plângă și să-i acuze pe toți? Nu îi folosește. Nici nu poți să-l oprești atunci când zice, dar când se depășește la o anumită măsură, gata. Și totdeauna lucrurile să treacă spre esențial. Hai să vedem, hai să facem ceva. Și când grupurile se adună să judece pe unul. Băi, ce rău, băi, nu se mai poate cu ăsta, măi, nu știu ce. Măi, fraților, hai să facem ceva, ce putem face? Păi, ce putem face? Hai să vedem să facem ceva, hai să vorbim cu el în grup, hai să îl ajutăm, hai să facem ceva. Nu, nu stăm și vorbim pe la spate și nu se face nimic, înțelegeți? E o mare greșeală asta. Și o mare și urât înainte Dumnezeu. Și Dumnezeu nu ne-a arătat această cale. Deci nu această cale a lamentării, și ascultării acelui și că îl ajut și se descarcă. Se descarcă ca la o înjurătură. Așa cum oamenii, după ce zic o înjurătură, zic, ce m-am descărcat. De după aia le vine să zică de 10 ori mai multe înjurături, pentru că nu se rezolvă. Sau l-a fumat. Numai o țigară și ai fumat. Ce mamă. Și după aceea mai vreau 10, încă 17, încă 20. Adică nu, cere tot mai mult. Sau la beție, la fel. Așa e și acest păcat. Deci nu rezolv nimic cu că numai puțin și se rezolvă. L-ai ascultat odată, mâine va vrea 2 ore, poi mâine va vrea 3 ore, 7 ore, toată ziua să spună. Nu. Cum să ne dăm seama dacă cel care caută spre noi și ne spune ce vrea să facem, consideră că numai noi putem face acest lucru? În general vedem și situația e foarte clară, adică sunteți toți destul de inteligenți să vedeți dacă cineva profită și șmecher și nu știu, știți foarte bine. Nu vă uitați în ochii celuia și mă, tu mă minți pe mine. Știți foarte bine, se știe, se simte când cineva vrea să profite, când face pe plângăciosul, când nu știu ce, când e leneș, când... Nu. Adică nu cred eu că trebuie aici un curs special ca să vă dați seama. Mai când un om e în necaz, se simte și în general oamenii când sunt în necaz nu se mai uită în jur, nu mai se uită cu ochi galeși la tine și duioși că poate te atrage. Are treaba lui, durerea lui, suferința lui, durerea lui de inimă, durerea lui de picioare. Nici nu se mai uită în jur de durere. Nici nu se mai uită, nici nu mai ridică capul de necaz, că nu mai are din ce să-și plătească. Nici nu mai știe unde să strige. Adică durerea aceasta totală o simte sufletul celălalt, o vede și sufletească și trupească, se simte. Așa cum simți imediat un om care e corect, un om care nu te minte, un om care spune adevărul, așa cum Filip și Natanael numai l-au văzut și au crezut. Au crezut în Hristos. Nu au văzut mari minuni. Andrei, ceilalți, numai l-au văzut și l-au crezut că e Mesia. Andrei l-a văzut și s-a dus să spună, mă, veniți că am găsit pe Mesia. De unde știi? Vino și vezi. Adică, hai să-l vezi că el e. Adică nu mă poate minți. Știți că simți un om când spune adevărul. Simți. Se simte în inima ta așa, mă. Asta nu minte. Așa cum și polițiștii și știu bine așa când cineva, măi, ăsta nu minte. Asta a spus adevărul. Așa simt și aici, când cineva chiar are durere și nu. Se simte imediat așa un amestec de... Și în general tu să te rogi Dumnezeu să-ți descopere când cineva începe să devină, să profite, să se prefacă. Să... Și Dumnezeu te va ajuta și te va descoperi. Părinte, să... Da. Referitor la ce a spus de cel ce întinde mâna, Dumnezeu a trecut pe lângă Zaheu ca acesta să urce în dud. Adică i-a ieșit lui Zaheu în cale. Cum adică e foarte complicat gândește omul ăsta. Dumnezeu a trecut pe lângă Zaheu ca acesta să urce în dud. Nu! Deci Zaheu, săracul, încerca să-l vadă și el și a fugit repede în față într-un dud ca să-l vadă. Adică omul vrea să-l vadă, vrea să vadă cine e. Adică nu era așa că Zaheu stătea și el pe acolo la soare și Dumnezeu i-a zis: hai mă, că în ziua asta trebuie să intru în casa ta. A mea? A ta? Nu, deci el era doritor, vrea să-l vadă, fugea pe acolo printre oameni, se suia prin duzi. Adică nu era așa... În general, Dumnezeu trece continuu pe acolo. Adică pe la noi, pe tot timpul. Adică este o continuă lucrare a Dumnezeu cu noi. Nu e așa că acum nu mai e Dumnezeu. La noi e continuu. La medicină ne învață să nu trăim sentimentele cu și de aici pacientului, ci doar să le empatizăm. Cum să facem porunca mătitorului? Plângeți cu cei ce plâng. Nu știu dacă poți numai... Ce înseamnă să empatizezi? Da, e bine. Atâta sau ce înseamnă? N-ai cum să nu simți durerea unui om sau necazul unui om. N-ai cum, nu poți. Vrând nevrând, dacă trăiești numai în mijlocul acestor oameni, devii mai, te abrutizezi puțin așa, pentru că altfel o iei razna. Adică nebunești. Te stingi în 2-3 ani, ești terminat. Vrând nevrând, vezi lucrurile mult mai, dar nu prin abrutizare. Aș zice că creștinii n-ar trebui să se abrutizeze. De exemplu, îl vedeam pe preasfințitul Vasile, la care, eu știu, un sfert din oamenii plini de durere ai Clujului îl sună. Eram cu el la masă și suna telefonul din 3-3 minute și zicea: a murit tata, nu știu, oameni care îl știau, părinți, îl știți pe tata, a murit acum, l-a călcat, nu știu ce. Și îl vedeam, zicea: lasă, aveți nădejde de Dumnezeu, lasă, așa a fost voia lui Dumnezeu. Și, deci participa la durerea omului, dar nu zicea: vai, dar cum s-a putut, nenorocit, dar cum se moară? Adică, totuși, o încredere în Dumnezeu, dacă așa a fost voia lui Dumnezeu, lăsați acum, nu vă, cum zice Pavel, zice: iar ca voi să nu fiți ca și cei care nu știu despre înviere, să fiți ca cei fără de nădejde. Vă spun ce va fi cu cei care mor. Adică voi trebuie să fiți cu nădejde, totuși, așa. Chiar dacă se întâmplă, voi sunteți cu nădejde, că voi știți unde se duc oamenii ăștia, voi știți cine e stăpân peste viață și peste moarte, voi știți totuși niște lucruri. Așa cum vorbea și preasfințitul cu oamenii ăștia. Adică, cu nădejde, măi, stai așa, că nu vă tulburați peste măsură. Faceți așa. Mai 3 minute iară. Acum ai operație, acum moare, acum nu știu ce. Mă voi ruga. Și se duce la icoană, zicea un tatăl nostru, și pasea așa la masă și vorbea cu ceilalți. Adică rămânea o umbră de durere, se simțea o umbră de durere și nu are cum să nu rămână la orice duhovnicesc umbra aceea neîncetată de durere în inima lor, dar pe care tu nu trebuie să o scoți în față și să ai un chip terminat. Necăjiți de ei și cât suferi eu pentru ei. Adică și atunci oamenii ăia care au venit la tine, ce vină au că nu îi zâmbești când el spune că soția mea va naște? Și zici: da. Dar altul moare. Adică el ce vină are să îi faci chestia asta? Nu, trebuie cumva durerea aia să o ții în inima ta și să o pui înainte lui Dumnezeu, dar și bucuria prea mare, tot la fel, să o ții în inima ta și să o pui înainte lui Dumnezeu și să nu, niciuna dintre ele să nu le exagerezi, să nu le forțezi, să nu-ți dai drumul așa ca vițelul în trifoi. Adică amândouă te duc la dezastru duhovnicesc dacă îți dai voie așa. Nici și într-o bucurie prostească, așa, pozitivă, las, că e bine, totul e bine, ca la filmele acele americane în care ai ciuruit și zice: va fi bine, ce să fie bine? Adică, n-ai ce, e o prostie. Numai te prefaci că va fi bine ca să nu știu ce să faci. Dincolo, iarăși, starea aceea de văicăreală, de plânge, vai, gata, domnule. Gata, adică și ce folosește, cui folosește? Numai pași cuțitul în inima altora, pur și simplu, că și aia sărace, când aud plânserile, în închisori, plângerea și suspinul celorlalți era mai dureroasă decât orice suferință, înțelegeți? A ta, personală. Plângerea și suspinul celorlalți și tu nu trebuie să-i le împlânzi cuțitul în inima la ceilalți oameni cu văicărările tale. Adică de ce? Că vai, și ăla săracul, ce poate să facă, cum de multe ori am văzut bărbați cât un munte, așa, care, bărbații nu prea plâng așa și femeile plâng ușor și ei nu înțeleg cum și de ce s-a întâmplat și sunt așa, îmi spunea unul: domne, aș merge pe sârmă, domne, dar nu pot să-i opresc lacrimile, zicea, nu pot, și plângea săracul om de durere, așa că ea plângea din orice așa. Știți cum? Femeia plânge mai ușor și slavă Dumnezeu că plânge. Dar în sensul că se descarcă și se eliberează. Dar omul ăsta era atât de consumat și de tensionat și roșu. Și anume când plânge ea, Câte o zi sunt terminat, îmi bate inima și s-a și molnăvit de inimă și vai de capul lui săracul. Dar nu știu dacă o asemenea participare totală, de ce plângi iubita mea și ea săraca îi trece și trăiește 100 de ani și el se consumă acolo și crede că vai și ce rezolvă? Ce rezolvă? Nu rezolvă nimic și nu cred că o participare totală rezolvă ceva. Sau dacă preasfințul la telefon ar fi zis, vai, și dați-mi de medicamentul, facem și ce folosea? Și ce folosea lucrul ăsta? Cui folosea? Dădea dovadă de credință în Dumnezeu în asta? Nu dădea nicio dovadă. Și nu e nevoie de un asemenea preasfințit atunci. Așa, deci, el tocmai că nădejdea trebuie să ne întărească. Și nu, ori participarea asta alături de celălalt, la durerea lui sau la bucuria lui, nu trebuie să fie totală, completă ca vițelul în trifoi, ci așa mai cu dreaptă măsură, orice cu dreaptă măsură e bun. Calea de mijloc e bună, nu așa să fii tot timpul ca un bine educat lord de englez care nu zâmbește, nici nu știu ce. Te întreabă cum sunteți, bine, nu știu ce. Adică să fii tot timpul așa, rece, placă de sticlă. Nu, nici așa. Dar cu dreaptă măsură și toate cumva le echilibrează Dumnezeu și prezența lui Dumnezeu. Ca un om care, domne, orice ar afla, eu, de exemplu, știi că vine cel mai iubit om, e alături de tine sau a venit, orice afli, orice se întâmplă, cumva se echilibrează cu prezența acelui om. Domne, dar a venit Georgel. Să zicem că, domne, ți-a luat foc șura. Da, a venit Georgel. E, totuși, nu e chiar un necaz peste măsură, că uite, a venit Georgel. A fost și necazul, da, a venit Georgel. Domnule, nu știu ce se întâmplă. Da, a venit Georgel. Adică, echilibrează prezența și existența lui Dumnezeu în sufletul tău și gândul la el echilibrează orice durere, orice, cu adevărat îl echilibrează. Și îl și explică și bucurile peste măsură, așa, pentru că n-ai ce pe pământ să ai bucurii peste măsură de mari, pentru că până nu ajungi spre viața veșnică, n-ai ce să te bucuri ca prostul, că, în sensul că ce să te bucuri că mâine vei pieri sau mâine vei pierde tocmai ceea ce te bucuri atunci. Adică stai așa, mai încet, mai cu calm, pentru că nu folosește și în general bucurile peste măsură de mari și în care te lansezi așa cu totul ca într-o iluzie, vei fi de multe ori deziluzionat și întristat că n-au ținut mai mult, că n-au durat, că nu știu ce, că nu știu cum și nu mai mult rău faci, mult rău din jur, pe care îi chinuiești și cu bucurile tale peste măsură, în care de multe ori acestea devin palme pe obrazul aproape lui, bucurile noastre peste măsură, în care noi știm numai de bucuria noastră și ăla săracul suferă, îl doare stomacul, doare măseaua, ălălalt nu știu ce necazuri are, ălălalt nu-și plătește rata și tu zici, da, fii bucuros! Ești așa, ești o brută față de omul ăla, nu poate el să... Ce tu mi-ai dat? Ce? Fii bucuros! Nu se poate, nu se poate așa. Sau invers, cu tristețea ta îi abrutizezi pe oamenii, ei poate au și ei bucurile lor. El vine să zică, am găsit un gând frumos, nu știu ce, lasă-mă, bă-a-a-a. Și tu ești cu ale tale acolo și cu... Nu, în primul rând, te scoate din prezent, te scoate din relația cu ceilalți toate aceste stări extreme. Nu e folositor, nu e creștinește. Trebuie să păstrezi o dreaptă măsură, undeva o cale de mijloc în care să poți totdeauna să fii deschis și spre celălalt. Și să nu-l smintești, să nu-l jignești cu bucuria ta peste măsură, să nu-l faci invidios și să-i fie necas, săracul, să nu-l faci... Să nu-i întristezi bucuria lui mică care are și el cu tristețea ta peste măsură. Nu, deci aici mi se pare dragostea față de aproape, nu o participare așa hăhăită până la capăt sau plânsă. Am o mătușă care de fiecare dată când mă duc la ea, se ia de mine pentru credință și în Dumnezeu, biserică și să mă las de asta. Dacă nu mă duc, se supără și îmi reproșează că nu o iubesc, ce să fac? În general, să-i se spună foarte clar, mătușă, dacă e căsătorită, să zici am venit eu sau am venit vreodată să spun de rău pe fiul mitale, pe soțul mitale, să vorbesc, lasă de ei, leapă-te, hai cu mine în lume, hai să fugim, să ne distrăm pe Mont Blanc sau nu știu ce să facem. Doamne ferește, pentru mine așa, tot la fel de nebunește îmi cer mie, înțelegi? Pentru mine e esențial. E ca și cum mi-ai spune că tot ce am ales eu nu merită nimic și trebuie să le dai la pământ, să le faci praf și să vii. Nu. Deci dacă continui așa, eu nu mai vin. Ori lasă-mă și nici eu nu zic nimic, nici mea ta nu zici nimic despre asta și lasă-mă și ne întâlnim, vorbim frumos, ori nu mai vin. Deci și aici trebuie lucrurile așa spuse clar. Dacă te vede că chiar nu vii după ce și nu vii așa o perioadă mai lungă și sună, mă băiatule, mă, hai mă, hai că nu mai zic. Vedeți cum devine mai serios și mă, ăsta e dus cu pruta. Adică în sensul lor ești dus cu pluta, dar măcar ai impus un respect, pentru că altfel toată ziua numai ești prost, distrează-te, viață, nu știu ce. Nu. Deci trebuie cumva, asta și pentru cei care se căsătoresc, să presupunem că un băiat se căsătorește cu o fată și de obicei fetele nu sunt iubite de părinții băiatului. Așa se întâmplă. Și să presupunem că băiatul merge acasă și părinții zic, nu o luam, că ia uite, avem noi aici o fată bună, nu știu ce, și tu zici, da? Care? Ai, dacă ei săraci văd o mică deschidere a ta și ei îți vreau binele din perspectiva lor, asta este, așa cred ei, nu sunt răi. Dar dacă tu faci chestia asta, te-ai ras, pentru că eu zic, mamă, eu văzut că s-a plecat. Ea îi sucește mințile, dar el i-a plecat pe asta, nu știu ce. Și atât o să te bată la cap ziua și noaptea, hai cu fata asta, hai aici că te așteaptă, hai din cocio, hai fa. Dacă tu zici, nu domnule, dacă așa am ales sau așa simt acum, cel puțin așa simt acum și așa vreau să merg înainte, până nu trăiesc eu în inima mea altceva, nu-mi spune Dumnezeu, nu mă las de fata asta. Țin minte și acum. Era fata care cu Maria, care mai târziu va muri, și zicea taică mea, nu vezi că e bolnavă, maică sa, uite, are bol, nu știu ce, și ia o să moară. Și el zicea, dacă mâine moare, astăzi mă căsătoresc cu ea. Și pentru ei, deci da, dar așa trebuia spus, așa trebuia, și credea asta, dar așa trebuia spus, că, pentru că ei, prin chestia asta, au zis, domnule, lăsăm în pace că e nebun băiatul. Adică n-are rost să mai discutăm când spui lucrurile astea așa de clar. Păi ce să mai vorbim noi, că ori dacă tu ești și tu așa în două ape și păi nu știu, să mai vedem, să nu știu, ești, și pe ei îi tulburi, pentru că ei, chiar cred că tu ești cam sucit de cumintea de fată, cine știe, sau de băiat, sau invers. Dar dacă tu ești hotărât, așa e și cu credința. Măi, fraților, ori mă lăsați în pace, ori o plec de aici. Adică, lăsați-mă în pace. Asta, ai vrea să mă vezi prin barul, să fac toată noaptea jucând la păcănele, sau ce vrei să fac? Asta este. Așa sunt eu. Aș fi de 1000 de ori mai rău dacă nu m-aș duce la biserică. Aș fi de 1000 de ori mai trist. Aș fi, poate m-aș gândi la sinușitele. Uite, așa sunt eu. Lăsați-mă în pace. Dacă nu, plec și nu mai vin. Deci, și lăsați-l pe băiatul în pace. Și să te lasă în pace. Dacă tu mai stai și tu pe gândul când îți zice că chiar așa, poate că exagerezi, poate că atunci o să auzi toată ziua. Cum să mă vindec de prejudecata pe care o am pentru persoanele de anumite zodii? Cum să nu mai cred în zodii? Nu există proști zodii. E o veche credință păgână care a condus neamuri întregi și culturi întregi înainte de creștinism, care a căzut odată cu creștinismul și acum a reapărut, pentru că creștinismul în sufletele multor a scăzut și atunci ai nevoie să înlocuiești ceva, nu poți să fii așa în haos. Că nu mai crezi în Dumnezeu, nu mai crezi în puterea Lui, nu mai crezi, și atunci ești în haos. Nu poți, trebuie să fie ceva, cineva, să te ajute, stelele, astrele, ceva, să fie o rânduială, un destin pe undeva, că altfel înnebunești. Ești în plină angoasă dacă te lași așa într-un haos fără sfârșit. E ceva, e nevoie să înlocuiești cu Dumnezeu cu ceva. Și după ce e înlocuit prin destin, e înlocuit prin karmă, e înlocuit prin astră, e înlocuit prin orice, prin superstiții, prin tot felul de, numai să fii și tu acolo ești. Dacă faci aia, ești bine. Dacă nu spui aia și nu faci aia și nu știu ce, ești bine. Ai așa un sistem logic prin care așa se face, așa. Nu în zile 13, nu așa. Și tu știi, ai acolo niște, e un înlocuitor mizerabil al credinței. Și superstițiile, și zodiile, un înlocuitor. Un înlocuitor de mâna șaptea. E ca și cum mai zice, a plecat soția sau soțul de acasă și a adus, nu știu, pe cel mai din urmă dintre oameni, cel mai, ca să fie înlocuitor. Și să fie el aici, nu mi s-ar părea îngrozitor. E așa este, așa sunt acestea față de credința creștină. Și n-au niciun adevăr. Ce să mai spunem, că multe din cele ce le spun ei acolo, de exemplu, Mercur, nu știu cum, retrograd, sau sunt niște minciuni, în sensul că ei se văd unele, ei zic, uite, Mercur e acolo, dar de fapt sunt, nici măcar nu există în realitate, ci numai sclipirea lui pe nu știu ce, sau nu știu ce stea care, și sunt foarte multe. Dacă ați vorbi cu un astronom, ați vedea că multe din cele pe care sunt temeluite astrologia în sine sunt ori invenții, ori adăugiri, ori amestecuri de adevăruri și neadevăruri, dar oricum în sine n-au niciun adevăr. Adică, știți că vă spuneam la un moment dat că după studii îndelungate s-a tras concluzia că toate influențele planetei Jupiter, care e cea mai mare din sistemul solar, asupra unui om toate influențele. Dacă dacă toate hainele de pe om ar fi de plinătatea influențelor din lumea asta asupra omului, să zicem că haina asta e de toate influențele de pe planeta aceasta asupra mea, psihologice, de la ereditate, de la oameni, de la nu știu ce, toate astea sunt cât haina asta neagră. Influența planetei Jupiter, din toate punctele de vedere, magnetic, nu știu ce, este cât un vârf de ac. Atât. Adică e nici măcar o cusătură de aici, atâta influența e. Și din asta zici că din cauza aia șeful, din cauza aia n-a ieșit bine, că nu știu ce, că era Jupiter în nu știu ce cu Marte. Niște prostii. Ei credeau în vechime că aceștia sunt zei care umblă pe cer și se întâlnesc. Și noi știm acum că nu sunt zei și acum o luăm pe chestiile științifice, că Jupiter, influențe, nu știu, nicio influență. A trecut... Da. Sunt și chestii personale, așa, care nu trebuie citite. De ce a zis Ion Creangă de omul spân și omul roș să te ferești? Bine, asta e chestie din... În general se vorbește despre ăștia roșcații, că-s periculoși, că-s vicleni, că-s șmecheri, că nu știu ce, și de ăștia cheli, că sunt diferiți de oamenii ceilalți și atunci sunt periculoși, foarte periculoși. Dar nu e adevărat, e o prostie. Într-o poveste pentru copii, da. Păi da, pentru că sunt diferiți puțin. Dar dacă cel care vine... Dar dacă cel la care vine lumea și se plânge este preot, cum trebuie să procedeze? În general... să diagnosticheze mai rapid lucrurile și să le... Adică să nu devină spovedania și așa un fel de întinde pe canapea și spune. Și spune, aia, cealaltă, ce necăjit sunt eu, ce... Și până la urmă spovedania trebuie să fie o acuză la adresa noastră, în primul rând, nu o plângere legată de ceilalți. Noi să vedem cu ce am greșit noi sau ceea ce, mai important, ce am greșit eu. Și în al doilea rând, față de ceilalți și față de mine și față de Dumnezeu, sunt trei lucruri în care poți greși: față de tine, față de Dumnezeu și față de ceilalți, cu ce am greșit eu și mai ales ce n-am făcut din ceea ce puteam să fac, din cât au făcut oamenii din mine. Nu știu cum să vă explic. Nu contează ceea ce au făcut oamenii din tine și lumea, ci ce mai faci tu din ce a mai rămas. Adică, să zicem că din tot ce au făcut oamenii din tine, au rămas mai atât alb. Ei, ce faci tu cu albul ăla? Ce faci tu? Aia contează. Aia, cu aia te judeci tu în judecata spovedaniei. Că judecata spovedaniei este judecată dinainte de judecată. Deci dacă tu te judeci pe tine în judecata spovedaniei, nu vei mai fi judecat la judecata cea mare. Știți că așa se spune și așa este. Cine, că de-aia zice că ni se iartă păcatele acolo. Dar pentru ca să-ți ierte, trebuie să te judeci pe tine. Tu ești propriul și tu ești avocatul contra ta. Tu zici... Dar de ce n-am făcut acolo? Puteam să fac mai mult. Tu te asculți conștiința și devii glasul conștiinței tale împotriva ta. Puteai să faci mai mult, puteai să faci aia, puteai să faci cealaltă, puteai să... Nu să te argumentezi, nu să te îndreptățești. Și atunci, ce poți să faci? Asta. Chiar și duhovnicii pot să sorteze oamenii după astfel de... Da, bineînțeles, bineînțeles, și este de dorit. Deci nu, altfel e pierdere de vreme enormă și degeaba și omului nu-i faci niciun bine. V-am povestit despre părinții de la Vatoped, oameni mari, oameni lui Dumnezeu. Și povestea părintele Chiril, care părintele Dumitru de la Oașa, care acum e părintele Chiril de la Vatoped, unul dintre cei câțiva duhovnici ai Vatopedului, adică om mare. Și povestea că atunci când a ajuns în mănăstire acolo, era un monah plângător, necăjit tot timpul, trist, parcă ducea poverile întregii lumi, cu fața în toate felurile brăzdate și chipul și fruntea și nu știu ce. Ce-i, mă, frate, nu mă înțelege nimeni, toți stau împotriva mea, nu știu ce, aveam multe adevăruri, dar o plângere nesfârșită. Lasă-mă, frate, că eu te voi ajuta, mă rog eu, nu știu ce, fa așa. Nu pot să fac, fac chestia, nici aia nu pot. Mai, și atâta se implica cu el acolo, murea cu el acolo, nu pot. Se vedea, încetul se dădea seama cum îi plăcea să se plângă și nu vrea să facă ceva până la, cu tot sufletul, cu adevărat. Și după ce s-a chinuit... Mult, cu el, mult, ani. Vedea că ceilalți duhovnici mai mustăcesc așa și mai zâmbesc când îl vede, că iară vine ăla la spovedanie și iară nu știu ce. Și la un moment dat, unul dintre mari duhovnici, un duhovnic Ciprian, belgian de fel, dar care e ortodox și mărgână, l-a luat departe și a zis, lasă-l, mă, că se mănâncă inima și degeaba, zice, lasă-l, nu-mi face, că și noi ne-am mâncat inima cu el. Înțelegeți? Deci, sunt situații, sunt oameni munciți de duhuri și cu cât oamenii sunt mai sus în biserică și mai au înțeles mai multe, duhurile care îi stăpânește și care îi luptă sunt general mari, nu niște mici pigmei, niște soldăței, ci lucruri mult mai grave, lucruri mult mai greoaie de scos și de dus și de... Și nu. Sau ca acel monah, de, mi se pare că de la Zoograful era, care toată ziua se plângea, era necăjit, era supărat, avea și gânduri de sinucidere, de martiriu mai ales, să mor pentru Hristos, nu știu ce, nu știu cum. Și bietul, un părinte de acolo a primit ascultare să stea de el toată ziua, să-l ajut, să nu-l lasă, nu știu ce, ăla plânge, nu știu cum, nu știu, nu mă lasă oamenii, nu sunt cu mine, nu sunt alături de mine. Știți că ăștia plângăcioși în tot găsesc, tot, nu-i bine, nu-i bine. Și ajunsese să se gândească la sinucidere și să-și provoace singur dureri și să sufere pentru Hristos și prostii. Și la un moment dat i-a dus o conservă de nu știu ce și el cu capacul de la conservă să te ia, nu știu, la gât sau la mână, nu știu la ce. Și zici, și urla de se auzea că era închis într-o chilie acolo că, și urla și, că de durere. Că de obicei ăștia sunt văicăricioși și fricoși. Și a s-a dus să se repede monahul. Ce faci, mă? Și să găsi... Și a zis, vrei să mor pentru Hristos? Vrei martir? Da, vreau martir! Și a scos catarama aia mare cu de monah așa și cu o catarama groasă și a zis, păi îți dau eu, frate, și te fac martir. Și a dat la fund și la spate cu catarama aia și îi zicea, mai vrei să fii mă? Nu mai vreau, nu mai vreau, mai vrei! Și s-a mai cumințit. Da, s-a mai cumințit după aceea. Adică mai degrabă, de multe ori sunt asemenea, nu, bineînțeles că nu sunt asemenea, dar e foarte greu. Dacă bunicii au divorțat și unul dintre ei mă condamnă că mă port prea frumos cu celălalt, și nu, să nu cădeți în chestia asta. De obicei și la părinți așa, că vorbești numai cu mamă ta și la mine nu vii și vorbești cu mama cu tată tău și nu știu ce și vai, unde sunt? Eu așa fac. Și le spui o dată, de două ori, de trei ori, așa fac cu amândoi și la amândoi țin. Restul, dacă el se supără sau ea, nu, tot stai și umbli ca și cu ouăle fierte în mână, că vai, 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 să nu greșesc. Nu, asta nu-i viață. Și nici nu-i faci bine. Zici, spui lucrurile astea cum a zis Mântuitorul. Dacă am greșit, de ce dai? Iar dacă n-am greșit, de ce dai? Iar dacă am greșit, atunci spune ce am greșit. Și tu îi spui adevărul și îți faci treaba ta înainte. Și mergi la unul și mergi la altul. Dacă nu te mai vrea să te primească, treaba lui sau treaba ei. Tu mai mergi din când în când, întrebi, mă primești? Nu? Doamne ajută, sănătate. Da, adică nu, hai, te sigur, hai, mă mică, primește-mă, că nu mai duc la ălălalt. Nu. Și să nu intri în starea asta de terorism afectiv. Ziceam că chiar și duhovnicii cu oamenii preferați sau nu preferați după culoarea ochilor, după felul în care... Nu după asta. Unii sunt albi, bruneți, grăsuți, doloși, nu știu ce, nu. Ați vorbit duminica trecută după cei care atunci când, despre cei care atunci când se îndrăgostesc sufocă acea persoană cu intențiile lor, dar sunt și persoane în extrema opusă, care atunci când le place de cineva sau când se apropie cineva de ele, sau de ele, da, din timiditate sau dintr-o temere, se retrag și ignoră persoana respectivă. Da, sunt tot felul de așa încât acea persoană nu-și dă seama de sentimentele lor, ba poate chiar crede că... Da, nu știu dacă e timp de pierdut cu asemenea lucruri. Nu. Viața e prea scurtă. Dacă omul nu-i hotărât, nu poți să-l cresc. Să-l cresc, o cresc, până va înțelege aia, să va deschide ca o floare și... Nu-i timp, nu-i vreme, înțelegeți? Nu-i timp pentru că trebuie să dai lui Dumnezeu. Cât timp ai tu să stai așa, să hai, să nu știu ce să... Și poate s-ar putea să greșești, că omul ăla chiar nu vrea. Stă într-un colț și zice, nu, las că el... Și aici e foarte mare pericol să zici, las că el nu știe, eu știu că mă iubește. Ce? De unde știi tu? Cine ești tu? Nu. Dacă la voi cuvântul tău să fie, zice Mântuitorul, să fie da, da sau nu, nu. Măi, vrei să mai ne întâlnim? Nu. Doamne ajută. Adică, ce? Da, zice nu, da, de fapt, nu. Petre Țuțea glumea când spunea că Dumnezeu este român, nu? Păi glumea, bineînțeles că nu credea el așa. Bine, el vrea să spună că Dumnezeu e român în sensul că compătimește cu durerile neamului acestea, dar cu cei mai prejos durerea georgienilor, armenilor, a bulgarilor, a polonezilor, care au trecut prin istorie și au trăit atâtea greutăți, a iudeilor, nu. Părinte, cum să facem când toată lumea de la reclamă... Nu reclamă. Nu știu, nu prea înțeleg. Toată lumea întreabă dacă, de ce nu ne căsătorim. Acest lucru se întâmplă foarte des. Și mie mi-ar plăcea, însă nu am găsit persoana respectivă. Păi ce să zici? Ce să spui? Ce vrei, domnule, să mă duc să dau în piață? Ce vrei să fac? O să te acuze că trebuie să mergi la baruri, la birturi, la nu știu pe unde, pe la discoteci. Nu vreau să găsesc de acolo omul acela. Nu de acolo. Deci nu din asemenea locuri îmi iau eu omul vieții mele. Că, na, te-am găsit lângă birt, la o bere, hai să... Nu, nu. Nu așa. Și nu. Adică până la urmă, primul gest, prima întâlnire, prima poate fi și locul în care te întâlnești e esențial până la urmă. Păi dacă tu în asemenea locuri îți găsești, de asemenea măsură și valoare va fi viața ta. Nu știu dacă acolo... Și dacă ei zic că trebuie să te duci acolo, nu, domne, nu asemenea oameni vreau eu să-mi iau și nu vreau să-mi iau și numai ca să fiu și eu în rând cu ceilalți. Eu vreau să-mi iau un om așa cum odată îmi iau în viață om și nu. Mai bine rămân singur decât asemenea. Noi ne-am bucurat, da. Iar chestii personale, cum se vindecă emotivitatea excesivă? Bine, emotivitatea excesivă față de Dumnezeu în rugăciune. Adică cu el să ai relația aceea, cu el, să pe el să-l cauți cu el. Și atunci, dintr-o dată, cu ceilalți, nu mai e chiar așa, că s-a uitat la mine supărat și nu știu ce. Și dacă s-a uitat, eu am relația cu Dumnezeu, el să nu se uite la mine supărat. Adică pe el mă interesează, la el mă interesează cum, dacă îl supăr sau nu. Nu oamenii. Oamenii mă mai întristesc că se uită la mine așa, dar trec mai departe. Adică nu devin esențiale relațiile cu oamenii. Esențiale, adică surpătoare definitiv sau ridicătoare definitiv de suflet. Ci relația cu Dumnezeu rămâne esențială, iar celelalte rămân așa, la un nivel... E ca și cum mai zice, mă ridic, mă țin de un balon cu aer cald și mă ridică, care e Dumnezeu, și că da, mă ține, nu știu ce, scaiete și așa. Scaietele o să se ridice și el odată cu... Deci nu te poate ține tristețea unui om sau... Când ai relația cu Dumnezeu vie, sau supărarea lui, sau mâhnirea lui, sau... Nu. Se poate vorbi despre creșterea copilor în cazul cuvântului după roade se cunoaște? Cum adică? Da, se poate vorbi. Dacă... De obicei încerc cu copilul mai multe variante. Vezi că cu bătaia nu merge. Încerci cu o situație, zicem, cu fermitate și zici, mă băiete, sau fetiță, îți place să te joci cu telefonul? Da, îți place. Dacă mai faci chestia asta, telefonul tău va fi luat 3 zile, dar nu te ții de cuvânt, nu că ai coplând mult, dă ia. Nu, 3 zile și te ții de cuvânt și vezi, asta are rezultat în timp. Încerci tot felul de variante și vezi ce rezultat dă la copiii tăi, care este, ce soluție, cu vorbă bună, cu fermitate, dar și cu a pune lucrurile la punct, ori cu asprime dacă e nevoie, cu bătaie, dar deși mai puțin. Și care dă rezultate mai bune, ca ce să faci. Purtarea părinților și felul în care pot să-și crească copiii este sunt legat de acest cuvânt? Iertați-mă că vă țin iară mult. Există a treia cale între călugărie și căsătorie? Există, dar nu aleasă în mod excepțional, gata, eu aleg a treia cale. Ci tu să vezi dacă ești tu pentru una, pentru alta, să aștepți să vezi dacă se va găsi până la sfârșitul vieții tale, mănăstirea care să te odihnească, să te bucure, sau se va găsi omul acela în care să te odihnești, iar dacă nu se găsește niciunul, tu, între timp, oricum vei fi pe a treia cale. Păi ce să faci? Și acea a treia cale e mântuitoare. E mântuitoare. Dacă tu te stăduiești acolo pe calea aceea ta, dar așa numai ca să te găsești tu să fii rând cu lumea și să te chinuiești, prostește numai așa că n-am mai găsit pe nimeni și era el, pe tușă și hai. Adică, nu, așa nu. Și, sau că am vrut și eu să intru în monahie și în care, unde m-a dus trenul, acolo m-am oprit, am intrat în monahie. Nu. Trebuie să te odihnească locul, trebuie să cunoști Duhul cu acela, să simți că te duce spre mântuire omul acela. Nu așa că mă duc și eu la mănăstire și în sine haina monahală și voturile mă vor mântui. Nu te vor mântui. Ce să fac când îmi este dor de tatăl meu care a adormit în Domnul? Să vorbești cu el și să vorbești cu Dumnezeu despre el. Și să vorbești cu el, să... Da, el este viu. E real, e viu. Să-i spui, nu neapărat durerile tale, să vorbești cu el, să-i spui nădejdele tale, așteptările tale, rugăciunea ta către Dumnezeu pentru el. Și să vorbești ca și cu un om viu, că este viu. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea, nu te întrista femeie dacă ți-a murit soțul, îi spunea unei femei. Și îi spunea că dacă tu îi rămâi credincioasă după aceea în continuare și nu, bine, îndemna, așa cum îndemna și Mântuitorul, spre odată este căsătoria și după aceea gata. Se îngăduie ca un fel de îngăduință a lui Dumnezeu și a oamenilor, a bisericii a doua căsătorie și a treia, dar căsătoria prima este cea și singura și restul sunt așa, nu sunt taine. a doua și a treia căsătorie. Sunt așa îngăduințe. Și zice, străduiește-te, rămâi singură, luptă-te, câștigă-L pe Dumnezeu, ostenește pe Dumnezeu pentru aproapele, fă fapte bune, crește-ți copii dacă ai și dacă poți să faci asta. Și tu între timp, zicea, vorbește cu Dumnezeu despre soțul tău, vorbește cu el și el zicea, foarte interesant ce sunt eu, el va veni până și noaptea câteodată din când în când în vis să vorbești cu el. Era destul de deschis Sfântul Ioan Gură de Aur. Îți permite întâlniri și de tipul ăsta cu cei dragi. Sau chiar, el zicea, pentru cei mari, trăitori, chiar și în vedenie va veni acela. Și nu se va despărți niciodată sufletele voastre. Niciodată nu se vor despărți. Și îl vei simți aproape, dacă el a fost și el credincios sau ea. Părinte, de ce se vorbește de lungimea predicii în minute? Ah, da. Dar îmi pare rău că am vorbit atât de mult. La ce vă referiți când ați spus și nu, să nu facem terorism afectiv? De exemplu, știi că băiatul ăla nu te iubește, că văd că e scris de fată. Simți că băiatul acela nu te iubește și mai stă cu tine așa numai că și tu ți-ți ciudă că na, și unde să ducă și e al meu. Și tu zici, doamne, doare aia și nu știu ce, și să zicem că plângi toată ziua, arăți că vei suferi enorm și s-ar putea chiar să mor de suferință și de durere și o arăți vizibil și o arăți continuu și reproșezi și pe asta e un terorism afectiv. Și ăla zărea că stai acolo, hai că rămân cu tine, bine și iar nu-i vine să stea și nu știu ce. Mi se pare așa o înjosire a demnității umane a fetei săraca, să facă ea pentru oricine ar fi acel om. Nu contează, nu merită și nu meriți tu ca om să ții pe cineva lângă tine numai așa că nu mă iubește, asta și el cu mine, să nu fiu singură. Nu mă se poate așa, nu. Asta e un terorism afectiv și nu-i bun. Terorism afectiv fac de multe ori părinții cu copiii, hai înapoi acasă, te-am crescut noi să te lăsăm, dar trebuie să fie aici, să stai cu noi aici. Și tu știi bine că nu îmi folosește și ajung acolo, mă cer cu ei. Mai bine vin mai din când în când. Ba nu, vino și stai cu noi, că tatu-i bolnav, mamă, dar nu știu ce, la. Nu. Cum să ne lecuim de a fi plângăcioși și de a ne scuza că nu putem, nu vrem, nu primim nimic din ce am vrea? Nu, mai bărbați. Mai bărbați în sensul dincolo de bărbați și femeie. În sensul că de bărbat de plin în Hristos, de om de plin, de om care l-are în primul rând în vedere pe Dumnezeu și pe aceea oamenii. Da, să mă iertați. Să zicem rugăciune.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cească de ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Da, este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, a Cititorului și a Vecii Vecilor.
Amin.
Cu bine se poate vorba, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Cea pură, fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, într-un numele Domnului Sfântului Duh.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.